فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغيستي الكسور دوادة برنامج كاقون يوغا لو حليادان اوكالات كلا سعطان وربعين تا اسلامي الفرقان والحدة بش شوال كنا فربق لفرتن يو لحدة يجريادة قد بدا برنامج كان اذن كوغهين وحاكم دا محانو كوغنا يسباوا ارزاق دلغوان سعيو محانو كان قارنا دولك بلاد الرافدين اي هوي غواها دولة دبادن عالم كصومري سيدو كلانا كم دها دولك يغور ريي مرتقلي فتوحات islaamiga aha halqada 31 ee fasiir ayaad ku maqli doontaan. Waxaa sidoo kale maqli doontaan halqada 9 ee taxna calaamina naajin nubuwa, taasoo aan ku soo gudbino janib kamida toojihaadkii dhalgalka aha ee inoo tagay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ku soo dhowaada markale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal.
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان.
قضب بدا سويد القرد وياد مقل دونتان إن شاء الله. بل سيقضب كوغور ريا برنامج كوحاو نقنيا حلقة سقالات يتحنا على منهاج النبوة، تاسو أن كسو قد بنو جانب كمتا توجيهات كي لحل قلقا إنو قتقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحان سو جيدين يا ولال كين هاشم عبد ناصر.
على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات.
وقته وحو سو غرغور تبا وحا لا غاري خليغي لا بخي لا عريرغا مكه loona bixilaha dowladnimada Madiina. Saxaabadu waxay qaateen in ku filan oo tarbiyo ah. Imtixaankii adkaana waa ay ka soo gudbeen. Jacfar wuxuu aaday dhulka Xabashida asagoo dalkiisa ka door biday diinta. Bilaalna wuxuu sanka dhulka ugu jiiday Umaya bin Qalaf. Xamsana wuxuu rarbaaxsho kulul ku dhuftay Aba Jahal. Alina wuxuu naftiisa ku furanayaa suubanaha sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakarna wuxuu hantidiisa ku xoreynayaa dadkii muslimiinta ee addoomaha ahaa. Ugu dambayntiina wuxuu la soo hijroonayaa saaxiibkiisii oo jeclaay oo ah Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ayagoo soo gaaray magaalada Madiina, halkaas oo ay ka bilaabatay marxalad cusub oo si abadi ah u bedeli doonta muuqaalka guud ee adduunka. Inkastoo magaalada Makka ay jeclaayeen muslimiinta, haddana kuma kedi karin inay sii dhex joogaan maadaama uu isaga tagay qofkii ay jeclaayeen. Qofna muxuu samayn karaa haddii aana u haysan qofkii uu jeclaa? Waxay bilaabeen saxaabadu inay mid mid uga baxaan magaalada Maka iyadoo Quraysh aanay ka warhaynin. Kanina waa saxaabiga jaliilka ah ee Suhayb. Wuxuu ka soo dhaqaaqay Maka asagoo ku wajahan daarta hijrada iyo iimaanka ee Madiina. Waxaase socdaalkiisa ka warhelay reer Quraysh, waxaana ka soo daba baxay rag ka mid a reer Quraysh, kuwaas oo hadafkoodu yahay inay Suhayb ku celiyaan magaalada Maka. Markii ay soo gaareen, ayuuna Suhayb ku yiri sida tan: reer Quraysh, waxaad ogtihiin in aan ahay kan idinkugu liifka badan. Wallaahi ima qabanaysaan ilaa aan idinku liifo leeb kasta oo aan haysto, markaasna aan idinku garaaco seefta intaba ay gacantayda ku jirto. Reer Quraysh ayaa Suhayb ku yiri: waxaad noo timid adiga oo faranbaran oo faqiir ah, maantana waxaad doonaysaa inaad naga tagto adiga iyo hantidaadaba. Wallaahi ma dhacayso arrinkaas. Wuxuu ku yiri Suhayb: bal ka warama haddii aan idinkaga tago hantidayda, faraha ma iga qaadaysaan? Haa, bay ku jawaabeen. Markaas buu u tilmaamay halkii uu ku qariyay hantidiisa, ayaguna faraha ayay ka qaadeen. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa soo gaarayay tabin toos ah oo ku aadan dhacdada uu la kulmay Suhayb, waxaana looga sheekeeyey waxyi samaawi ah. Allahna wuxuu yiri: markii uu Suhayb soo gaaray Madiina, waxaa soo dhaweeyey suubanaha sallallahu alayhi wasallam oo wejigiisa la moodo gobol ka mid a dayaxa, wuxuuna ku yiri: wuu guulaystay baaci Aba Yaxyow, wuu guulaystay baaci Aba Yaxyow, wuu guulaystay baaci Aba Yaxyow. Maxaa yeelay Allaah dartii ayaad uga soo tagtay. Waxaad ogaataa macsiyo kasta ood Allaah dartii uga tagtay adiga oo awooda inaad samayso in beecaasi uu liibaanay. Waxaad ogaataa argoose kasta oo aad samay karto balse aad Allaah dirti uga tagtay in beecaas uu liibaanay waxaad ogaataa in qof aadayn ku lahayd markii uu awoodi waayay inuu iska gudo hadii aad u cafiso oo aad asturto halkii aad dacweyn lahayd oo aad caabayn lahayd in beecaaga uu liibaanay anti walba oo aad gacanta u gelisay ruux maskiin ah waxaad ogaataa in hantidaas aad u dhiibatay Allaah subxaanahu wa ta'aala beecaasna uu liibaanay markasta oo aad carad dareento kadibna aad Allaah dirtii u qariso carada qofkiina aad iska cafiso waxaad ogaataa in beecaaga uu liibaanay
ala min haji sayidina sanamdi ila ufuqil ma'ali wathabati بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغدات على منهاج سيدنا سنمضي
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت
وهجاك وليوحات مغليسان برنامج كاقوني وقال وحوني ذنك قيمان يا وربينت إسلامي قال فرقان محانو كوغنا هيدولك بلاد الرافدين هويغو اوها دولة ضبادن عالم كصومري sidoo kalena ka mid ahaa dhulkii ugu horeeyay ee martigeliyay futuuxaadkii Islaamiga ahaa waxaadna ku soo dhawaataan xalqada 31 ee taxnaa fasiiro waxaana soo jeedinaya walaalkeena Mahad Cubeyd
بلاد الرافدين أم عراق وادل عربيد ودعا قلبيت كقارة داسيا وحو دلكن إليه هي سيال تاريخ دو درسان تنية ويفك تاسو موجين إيسا أهمية دا ودن كان إوليه هي كونفور قلبيت وحاكا قبيغان دلالك كويديو حرمين كو كميد أه مندقة دا جزيرة العرب وقوين وحاو قادن تركيغا حالك سوريا يوردنو كميد أه دولك شام أي كقبيغين يهين قلبيتكا barina waxa uga aadan dalka Iran oo ka mid ah dhulka Khurasan marka laga hadlayo masaxada dalkan wuxuu dhulka bilaad Rafidayn bedahan ku fadhiyaa 438,000 kilometir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxa lagu qiyaasaa 43,407,000 ruux luqadda rasmiga ah ee dalkan looga hadlo waa Carabiyada aqlabiyada dalkan waa dad muslimiin ahlus sunno ah marka laga reebo nisbo aan yareyn oo shiico ah sidoo kale wuxuu dalka Iraq ka mid yahay dalalka ay baduhu maraan dhulkiisana wuxuu xeeb ahaan dhirirsan yahay 58 kilometir gacan ka carbeed ayaana ah marinbadeedka kaliya ee mara Iraq iyadoo dekedda Umm Qasra ee magaalada Al-Basra ay tahay dekedda ugu muhiimsan ee dacalka ku haysa gacan ka carbeed Iraq wuxuu meel la degay dhul u ahaan jiray dowlado iyo awoodo badan oo dunida soo maray waxaana ka mid ah Soomaaliyiinta Baabiliyiinta Faris, Ashuriyinta, Romaniyinta, iyo kuwa kale, waxaa sidoo kale dalkan ku dhashay Nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam, markii dadkiisu ku noolaa diideen tawxiidka dabna ku tureen, ayuu Alle amray inuu ka hijroodo, una aado mandiqada barakeysan ee Shaam, xilligii ay bilowdeen futuuxaadkii Al-Umariyah, ee Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu, oo ahaa khaliifka muslimiinta, ayaa la furtay inta badan dhulka Iraq. Wuxuuna marti geliyay dagaalo aad u culus oo dhaxmaray ciidankii khayr wadayaasha ee saxaabada iyo taabiciinta iyo dabcaabudkii majusiinta ee reer Faris waxaa dalka Iraq ka dhacay dagaalo waaweyn oo lagu kala baxay kuwaas oo ay magacyadoodu ku xardhan yihiin kutubta taariikhda haliyeeyay saxaabo ahaayeen iskaga kala dambeeyay jabhada Iraq ilaa markii dambe uu Islaamku saldhigtay dhulkan dagaalada aadka loo xusuusto waxaa ka mid ah macrakadii weyneed ee Nahawandi taasoo dhexmartay ciidamada muslimiinta iyo kuwa furus waxaana dhanka muslimiinta dagaalka hoggaaminayay saxaabiga jaliilka ah ee Nu'maan ibn Muqarrin waxaa sidoo kale macaarigtan la hilmaami karin ee Iraq ka dhacay islaamkana lagu gaarsiiyay halkaasii ka mid ah macrakadii weyneed ee Al-Qadisiyah taasoo muslimiinta hoggaaminayay saxaabiga jaliilka ah Sa'ad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu hoggaamiyeyaal saxaabo ah oo ay ka mid yihiin Khalid ibn al-Walid An-Nu'man ibn Muqarrin Sa'ad ibn Abi Waqas iyo rakale ayaa sabab u ahaa in biladu raafideen uu noqdo dhul islaam magaalooyinka caanka ah ee Al-Kufa iyo Al-Basra ayaa ah magaalooyin ay dhiseen muslimiinta waxaana markii islaamku saldhigtay dhulkan uu Ciiraaq jabhad gurmad u noqday kolonyooyinkii faatixinta ee furtay dhulalka Khuraasan biladu Maawaraa an-Nahri biladu Sindi ilaa Shiinaha iyo Turkistaanta bari wabiyada Dijla iyo Furaad ayaa mara dalka Ciiraaq sidaasi ayaana loogu magacdaray dhulka labada webi ama biladu Raafidayn magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciiraaq ayaa qarniyo ahayd magaalo madaxda looga arrimiyo caalamka islaamka maadaama ay ahayd saldhigga iyo xarunta dowladdii Cabaasiyiinta dagaaladii xurubu saliibiyah waxay Ciiraaq ahayd meelaha ay ka soo gurmadeen muslimiinta si loo difaaco dhulka barakeysan ee Shaam hoggaamiyaha caanka ah ee Salaxuddiin al-Ayyubi ayaana ku dhashay dalka Ciiraaq wixii ka dambeeyay burburkii khilaafadii Cuthmaaniyiinta wuxuu Ciiraaq ka mid noqday dalalka caalamka islaamka ee ugu gumaysuhu qaatay dowladda Ingiriiska ayaana qabsatay dalkan ilaa markii dambe uu qaatay xornimo ku sheeg sanadku markuu ahaa 1932 miilaadiyada kadib kacdoonno daakhili ah oo ka dhacay Ciiraaq waxaa jirida loo siibay boqortooyadii Ciiraaq iyadoo dalka uu ka hana qaaday nidaamka xilligan ka jiray ee jamhuuriga sanadku markuu ahaa 1908 miilaadiyada 1909 nidaamkii bacthiga ee dalka Ciiraaq ee uu hoggaaminayay Saddam Xuseen ayaa weerar ku qaaday dalka Kuwait waxaana xigay in Mareykanka iyo dowladaha khaliijka ay dagaal adag la galaan Ciiraaq dalkana lagu soo rogo go'doomin halakaysay muslimiin badan heer la sheego in 2 million oo caruur Ciiraaqiyiin ah ay u dhinteen go'doonka lagu soo rogay waddankan wixii ka dambeeyay duulaankii Mareykanka ee Afghanistan wuxuu Mareykanku faafiyay ishaacu waxba kama jiraan ah oo tilmaamaysa in Saddam Xuseen uu haysto hubka wax gumaada 2003 ayaana isbahaysi uu hoggaaminayo Mareykanka duulaan toos ah ku soo qaadeen Ciiraaq iyagoo qabsaday magaalada Baqdaad iyo guud ahaan dalka waqti xaadirkan waxaa Ciiraaq maamula dowlad Shiico ah muslimiinta ahlu sunnaha ayaana ah kuwa dulman oo loo awood sheegto dalkanna waxa uu ka kooban yahay ilaa 18 gobol magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah Baqdaad, Al-Basra, Al-Falluja, Al-Mawsil, Tikrit, Al-Ramadi iyo kuwa kale
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا
وهجاك قبا دنبه برنامج كاقوني يوغالا يانس لسو قرني محانوك اوغنا يصباوا أرزاق دلغوان سعيو warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya walaalkeena Cabdulla Muqtar
astaghfirullah min dhanbin yu'arriquni wa yatrudun nauma 'an 'ayni wa yuhzinuni astaghfirullah kayfa ar-rabb a'siyahu wa ni'matun minhu fil ikram taghmuruni ونعمة منه في الإكرام تغمرني عين أرى كل شيء
الله سبحانه وتعالى وحو أدومدي سأمري إني دولك كسعدان يغو رزق إيو كسب حلال أهدل بيا نفتنا قارسيني إني إسكو فلنا شقارتو أوي كمارنتو باهيدا داتك وحو الله قرآنك كريمك أهكو يري
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
داد بدن أيا كشيغان أيا أرزاق دو عيريري كواه إيو بركة يري هدابا وربحنتان وحن كسو قدبين دونا إن شاء الله أسباب قفك كساعد كرائنو الله أرزاق دو سخيرو kuwaas oo ku soo arooray aayaadka Qur'aanka Kariimka ah iyo ahadiithda Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Qodobka ugu horeeya ee ka mid ah asbaabta arzaaqda u soo jiida bani aadamka waa Alla ka cabsiga. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu Qur'aanka ku yiri sidatan:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Hadaba Alla ka cabsiga ay arzaaqdu ku soo degto isla markaana barakaadka lagu helo waa midda uu gartay saxaabiga jaliilka ah ee Cali ibn Abi Talib, kaasoo yiri: waa in laga cabsadaa Alla weyne lagu camal falaa kitaabka uu soo dejiyey, raalli lagu noqdo wixii yar ee uu Alla ku siiyey, loona diyaar garoobo maalinta qiyaamaha. Saxaabiga Cabdullaahi ibnu Mas'uud ayaa isna laga wariyaa inuu yiri: taqwada waa inaad Allaah adeecdaa oo aadan ku caasin, waa inaad isaga xustaa oo aadan hilmaamin, aadna ku shukrisaa nicmooyinkiisa oo aadan ku kufrin. Qodobka labaad waa istiqfaarta. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri:
faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Xadiith uu Ibn Cabbaas Allah ka raali noqday ka wariyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayuu suubanuhu ku yiri: qofkii istiqfaarta laazima waxa uu Allah ciriiri waliba uga saaraa meel uu uga baxo, murug kasta oo haysana faraj ayuu ugu bedelaa, waxa uuna arzaaqad ka siiyaa meel uusan filanayn. Al-Imaam Al-Qurdubi isagoo tafsiirinaya aayadan waxa uu yiri: waxay aayadanina tusaysaa in istiqfaarta lagu soo dejiyo arzaaqda iyo roobka. Sidoo kale Ibnu Kathiir isna waxa uu leeyahay: haddii aad Allah u tawbad keentaan oo aad dembi dhaaf weydiisataan isla markaana aad adeecdaan, arzaaqda ayaa la idin badinayaa, waxa uuna idinka waraabinayaa barakaadka samada ka imaanaya, waxa uuna idin soo saarayaa khayraadka dhulka isagoo idin siinaya hanti iyo ubad. Qodobka saddexaad waa inaad si dhab ah u tala saarataa Allah subxaanahu wa tacaala, taasoo ah in qofka uu qalbigiisa ku xiro Allah uuna u garto inuu yahay kan nacfi u keeni kara, dhibkana ka dafcin kara, arzaaqdana u waasicin kara, arrimahana u fududayn kara. Allah waxa uu yiri: saxaabiga Cumar bin Khattaab ayaa laga wariyey in Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu yiri: haddii aad Allah tala saaran lahaydeen tala saarasho dhab ah, waxa uu idin arzaaqi lahaa sida shimbirta oo kale oo iyadoo gaajaysan ayay kala haysaa, waxayna soo carraabaysaa iyadoo dheregsan. Qodobka afaraad waa xiriirinta qaraabada. Allah tabaaraka wa ta'aala waxa uu xiriirinta qaraawada ka yeelay sabab uu arzaaqda ku waasiciyo, barakana uu ku helayo qofka qaraawada xiriiriya, taas oo uu ka dareemayo maalkiisa, ubadkiisa, caafimaadkiisa iyo cumrigiisa. Abu Hurayra ayaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka wariyey inuu yiri: qofkii doonaya in arzaaqda loo waasiciyo, cumrigana loo dheereeyo, ha xiriiriyo qaraawadiisa. Qaraabada ayaana ah kuwa qofka uga xiga xagga hooyo ama aabe, xiriirintooda ayaana noqon karta in la booqdo, in loo turo xaalkoodana laga warhayo, in kuwooda xanuunsan la booqdo isla markaana lala qaybsado farxadda iyo murugada, baahiyadoodana la daboolo, fuqaradooda iyo masaakiintoodana wax loo taro. Qodobka shanaad ee arzaaqda lagu helo barakadana kuu soo jiidaya waa in aad Alla dartii wax ula baxdaa oo aad badisaa sadaqada, haddii ay ahaan lahayd midda ku baxaysa jihaadka iyo abwaabta kale ee khayriga ah. Xadiith uu Abu Hurayra warinayo ayuu nabigu ku yiri: ma jirto maalin ay addoommadu waa bariistaan ilaa waxaa soo dega laba malag, midkood waxa uu oranayaa allowkii wax bixiyey beddelkeeda sii, kan kalena waxa uu leeyahay allowkii aan wax la bixin ee isku dhajiyey ka baabi'i. Qodobka lixaad waa in la israaciyo xaj iyo cumro kuma sii jirto xilligan oo ay takaaliifta safaradu bateen dadka qaarkiina ay ka gaabiyeen arrinkaas. Waxa uuna Rasuulka sallallahu calayhi wasallam sheegay in haddii la israaciyo xajka iyo cumrada ay meesha ka saarayaan faqriga iyo dunuubta, sidaba uu dabka wasaqda iyo dhexelka uga tirtiro birta, dahabka iyo fidada. Qodobka toddobaad waa guurka iyadoo dhoorsanaan la dalbayo, taasoo wallaah ka mid dhigay asbaabaha arsaaqda lagu helo. Waxa uuna Qur'aanka Kariimka ah ku yiri:
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa la wariyey inuu yiri saddex alle ayaa isku waajibiyey inuu u kaalmaynayo: waa mujaahidka ku dagaalamaya waddada Allaah, addoon boqorkiisa kula heshiiyey inuu isfurto oo doonaya inuu fuliyo heshiiskaas, iyo midka guursanaya isagoo dhoorsanaan dalbaya. Qodobka siddeedaad waa in la badiyaa cibaadaadka loona sameeyaa qayb waqtiga ka mid ah. Taasi micnaheedu ma ahan in qofka uu meel fadhiisto isagoo waqtigiisa dhan salaad dukanaya ama uu masjidka iska fadhiisto isagoo risqi dalbaya, balse waa in uu waqtigiisa qayb ka soo jaro intii u suuragal ah, muddadaasna uu badiyo cibaadada. Sidaba uu Allaah xadiithul qudsi ku yiri: ina aadamow, cibaadadayda u soo tafaruq, waxaan qalbigaaga ka buuxinayaa hodantinimo, gacmahaagana arsaaqad ayaan ka buuxin. Ina aadamow, ha iga fogaan oo markaas aan faqri ka buuxiyo qalbigaaga, mashquul aan dhammaad lahaynna ku geliyo. Qodobka sagaalaad waa in laga tago macaasida. Shaki la'aan, macaasidu waxa ay suulisaa nicmooyinka iyadoo qofka dhexalsiisa dhibaato, waxa ay la tagtaa oo ay baabi'isaa barakada iyadoo keenaysa naxariista Allaah oo lagaa fogeeyo halaagna aad ku dhacdo, waxa ayna baabi'isaa arsaaqda. Qodobka tobanaad waa inaad Allaah ku shukrisaa kuna raali noqotaa waxa uu ku siiyey. Waxa uuna Allaah subxaanahu wa tacaala dadka u mahad celiya u ballan qaaday inuu nicmada u siyaadin doono. Waxa uuna yiri:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
Waxaa gabagabadii intaas oo dhan gundhig u ah dacwada iyo baryada Allaah waa midda kulmisa dhammaan asbaabta, ahna furaha albaab waliba oo kaa xiran iyo waddada lagu fududeeyo arrin kasta oo culays ah. Allaah waxa uu yiri:
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وحان الله ويديسنينا انو ارزاقنا واسعيو ونا انو بركيو عمرغا حولها اي اولاده naguna arsaaqo inaan nicmadiisa ku shukrino, isla markaana uu naga dhigo kuwa liibaanay ee jannaadkiisa hela.
أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن حسن الختام بأن ألقاه في عدن يا الله.
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا فاقت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
dhegeystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal oo qodobo kala duwan aad ku dhegeysateen. Waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.